14-р зураг. Мөсө дөрөлдөн асч буу бутыг харсна. Египтэс гарсна 2-р бүлгийн 11-р эшлэлээс Египтэс гарсна 4-р бүлгийн 17-р эшлэл. Нэг удаа Мөсө Египт хүн Израиль хүнийг зодож байхыг хараад тэр хүнд туслахын тулд өнөөх Египт хүнийг алчгаж гин. Ингээд Мөсө Египтийн хааны ордноос цухтаж Синайн цөлд 40 жилийн турш амьдарчээ. Нэгэн өдөр Мөсө тун жигтэйхэн зүйлийг харав. Гал дүрлдсэн асч байгаа боловч үл шатах бутыг харжээ. Бурхан бутан дотроос Мөсөйг дуудан. Миний ард түмэн хэрхэн зовж шаналж байгааг би харлаа. Иймээс өөрийн ард түмнээ Египтийн болчлоос чөлөөлэхийн тулд чамаг би Египтийн хан руу илгээж байна гэж альдав.